Jóhannesar Guðspjall, 13. kafli. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því brjóst Júdasi, syni Símonar Ískariots, að svíkja Jesú. Jesús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan held hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna myndu skilja það. Pétur segir við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segi við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segi við hann: Sá sem laugast hefur, þarf ekki að þvost nema fætur. Hann er allur hreinn og þið eru hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkjan og því sagði hann: Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gert við yður? Þér kalli mig meistara og drottinn og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður: Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði, meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínum móti mér. Ég segi þur þetta núna, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mig. Þegar Jesú hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum: Sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildi ekki við hvernig hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði satt næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði um. Hann laut þá að Jesú og spurði: Drottinn, hver er það? Jesús svaraði: Það er sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum, tók hann og fékk Júdasi, syni Símonar Ískariots. og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann, það sem þú gerir, það gerð þú skjótt. En engin þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En Júdas hafði pingjuna og því heldur sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann, kauftu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá er hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá hann nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jesús, nú er mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð er orðin dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur birt dýr Guðs, mun Guð veita honum dýrð sína og skjótt mun hann gera það. Börnin mín, stutta stund verð ég enn með yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú, þanga sem ég fer geti þér ekki komist. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segir við hann, drottinn, hvert ferðu? Jesús svaraði, þú getur ekki fylgt mér nú þanga sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segir við hann, drottinn, því get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurna fyrir þig. Jesús svaraði, viltu leggja líf þitt í sölurna fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hani gala fyrir en þú hefur afneitað mér þrisvar.